Ryto rasa krito.
Sveiki gyvi mėly bičiuliai, tariame mudvi laidos Ryto rasa krito garso režisierė Nijolė Baranauskaitė ir rengėja bei vedėja Vida Šatkauskienė. Siūlome jums dar dvi laidas, kuriuose kalbėsime apie lietuvių dainuojamąjį paveldą. Ir jau užbaigsime laidų ciklą, skirtą susipažinti su visų etnografinių sričių dainomis. Taip prisidėdami prie etnografinių regionų metų minėjimų. Mums beliko aptarti dzūkiškąsias, pietinės regiono dalies dainas. Jas taupėme pasigardžiavimui. Ir turbūt daugelis žinote kodėl. O jei ne, bandysime tai atskleisti, padedami žymios etnomuzikologės, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorės, daktarės Daivos Vyčinienės. Ir be abejo, klausydamiesi šių dainų. Tai reikia nurimti, susitelkti ir leistis besisupuojančios, raibuliuojančios, vingrios tarsi dzūkijos upelės melodijos nešamiems.
Dzūkija, kaip žinome, garsėja kaip dainų kraštas. Ar pagrįstas šis jos apibūdinimas ir kuo jis pagrįstas? Ar ten daugiausia dainininkų, ar daugiausia dainų, ar tos dainos įdomiausios, įvairiausios?
Iš tiesų tai labai daug dalykų lemia tą tokį požiūrį į Dzūkiją kaip labai dainingą kraštą. Kam teko kada nors nuvažiuoti į Dzūkiją ir pakalbinti močiutes, prašant dainų, tai jos niekada neatsisakinėja, taip kaip pavyzdžiui Žemaitijoje ar Aukštaitijoje kartais sunku prikalbinti žmogų. O tiesiog, ai tai vaikeli, ar dabar neturiu laiko, ar ateik po pietų, arba tiesiog čia pat prisimena kokią nors dainą ir iš tiesų atrodo, kad kiekvienas čia gyvenantis žmogus yra dainuojantis. Kita vertus, matyt, tai susiję ir su pirmaisiais tyrinėtojais, pirmaisiais leidiniais, tokiais svariais etnomuzikologiniais, kurie pasirodė Dzūkijoje. Tiesa, patys seniausiai buvo mažoje Lietuvoje, bet mes dabar gal apie jos nešnekėsim. Tačiau profesorė Jadvyga Čiurlionytė, kurią mes laikome etnomuzikologijos pramote, pagrindėja, kaip tik nepaprastai žavėjosi šiuo kraštu, pati buvo kilusi iš Druskininkų ir jai dzūkiškos dainos buvo pačios gražiausios, pačios nuostabiausios ir netgi rašydama apie kitus regionus, apie mažąją Lietuvą, apie suvalkiečius, jinai norom nenorom palygindavo tas dainas, kad jos netokios vingrios kaip dzūkiškos. Jų dermės netokios įvairios kaip Dzūkijoje ir taip toliau. Dzūkų dainos profesoriui Čiurlionytei buvo kaip tokio turtingumo, įvairumo etalonas. Ir šią meilę Dzūkijai užsidegė ir jos buvusi studentė, daktarė Genovaitė Četkauskaitė, kurios pirmoji ir didžioji studija buvo kaip tik Dzūkų dainos. Tai tokia tarsi enciklopedija, kur galima rasti įvairiausių žanrų Dzūkų dainas.
Daiva, tu esi tikra, kad būtent dėl to, kad pamėgom Dzūkiją, ten daugiausiai vyko ekspedicijų, ar neapleidom dėl to kitų regionų ir galbūt irgi ten būtumėm pamatę tų tradicijų didesnius turtus, didesnę gausą?
Manau, kad taip ir atsitiko truputėlį. Ir netgi daugiausiai ir garso įrašų buvo pirmiausiai padaryta šiame krašte. Daugiausiai ekspedicijų vyko. Mes muzikos akademijoje turime kaip tik tokį žemėlapį, kur yra sužymėtos visos vietos, kur būta ekspedicijų, tai tikrai daugiausiai jų ir būta Dzūkijoje. Ir tik tai, kai mes jau buvom studentai, bandėme kompensuoti, organizuoti ekspedicijas ir Suvalkiją, Aukštaitiją, į kitus kraštus. Ir tikrai pastebėdavom, kad būta ir čia įdomesnių tradicijų, įvairesnio dainavimo būdų, bet jie dažnai jau būdavo nunykę. O Dzūkijoje tiesiog galima stebėti visą netgi ir dainavimo stiliaus kaitą. Anksčiau sakydavom, kad Dzūkija tai yra vienbalsiškumo arba monodijos židinys, kad čia tik tai seniausios yra visos vienbalsės dainos. O vėliau jau vis dėlto pradėta dainuoti tokiais gana garsiais balsais, turavojant, aiškiai turavojant, dviem balsais.
Ta vertė dzūkų dainos, su kuo jin labiausiai susijęs? Vienas turbūt iš požemių yra, kad seniausios benetentos dainos. Ką apie tą senumą galėtumėm pasakyti? Kaip jį, ar įmanoma datuoti?
Kai reikia kalbėti apie lietuvių kalendorines dainas arba giesmes, kaip jas čia vadino, niekada vietiniai žmonės nesakydavo, kad tos senosios dainos yra dainos arba kad jos dainuojamos. Sakydavo kalėdų giesmė, suplaukių giesmė arba supuoklinė, kaip mes sakytumėm, velykų giesmė ir taip toliau. Žodžiu, tai rodė kartu ir žmonių pagarbą šioms labai senoms dainoms ir matyti tam tikrą požiūrį, kaip tikrai kažkokį tai su apeigomis susijusi žanrą. Na, o pačios tos seniausios Dzūkijoje tai ir būtų tik tai čia randamos grikių rovimo dainos, nes kitur to grikių nelabai ir augina. Toliau labai turtingas sluoksnis yra javapjūtės dainų, tai yra rugiapjūtės, avižapjūtės. Tai va, šitos dainos yra labai labai archaiškos ir vienas iš tokių pagrindinių bruožų tai yra, kad labai siauros yra melodijos. Užtenka vos 3 ar 4 garsų. Dar labai įdomu, kad čia galima kalbėti netgi apie tam tikrus melodijas kaip simbolius. Vadžiu, kartais nereikia net poetinio teksto, kad mes vien iš melodijos atpažintumėm, kad tai yra rugiapjūtės arba avižapjūtės giesmė arba grikių rovimo. Yra tiesiog melodija kaip tam tikras atpažįstamas kurpalius. Pavyzdžiui, bėkid baraliai, bėkid baraliai, galanan valako. Tai yra vadinama tertstoninė arba tercinė melodija, tikrai siaurutė. Ir šita melodija gali būti dainuojama ir vaiko tu siubavai kalni berželį, vaiko siubavo aglalą ir daugelis kitų. Tiesiog dainininkai mokėjo keletą skirtingų tekstų ir visiems jiems tiko ta pati melodija. Labai įdomu, kad šitos melodijos gyvuoja ne tik Dzūkijoje, jos paplitusios žymiai plačiau. Ir mokslininkai mano, kad tai gali būti bendras baltų, slavų, o gal ir dar koks nors kitoks palikimas, nes tokios pačios melodijos yra sutinkamos ir Baltarusijoje, Ukrainoje, Balkanuose, Serbijoje, Bulgarijoje, Juodkalnyjoje. Na, aš dabar gal net ir neišvardinsiu visų tų tautų ir bijau ką nors praleisti, bet visiškai tokios pačios, aišku, šiek tiek gal kitaip apipintos, šiek tiek kitaip ornamentuotos. Pats balsas dainuojančio yra šiek tiek kitoks, bet pagal netas nesunkiai galima atpažinti, kad tai ta pati melodija. Ir čia galima netgi prisiminti ir daktaro Jono Basanavičiaus pastebėjimą, kai jis buvo Bulgarijoje ir kartą iš ryto išgirdo po langų dainuojančias valstietės, jam pasigirdo, kad čia tiesiog dainuojamos lietuvių rugiapjūtės dainos, kai būtų vaikštinėjo tėvulius pabarėmis parūgėmis.
Vaikštinėjo tėvulis
Yeah.
net nuo muzikologas išgirdęs iš karto atpažino savo, tarkim, melodiją. Tai rodo labai labai senus kažkokius tai ryšius. Aišku, dabar tiksliai datuoti tų dainų amžių būtų sudėtinga. Jo labiau, kad dar tie tyrinėjimai tebevyksta ir įvairiausi ginčiai ir diskusijos tą temą.
Na, bet kažkokioje apimty šimtmečio ar tūkstantmečio, tai gali būti senumo, vis tik kažkokios prielaidos yra. Mokslininkai gal bando įvardyti ir pagrįsti.
Įdomiausia ir yra tie klausimai, kurie iki šiol nėra išnarplioti, nėra iki galo atsakyta į juos. Esama visokių teorijų. Viena iš jų, kad galbūt tiesiog dzūkai, kadangi yra netoli Baltarusijos, tiesiog perėmė, pasiskolino, ar tai jiems padarė įtaką tos melodijos ir kad tai yra slavų palikimas, tačiau kadangi tai apima labai labai didelius plotus ir, kaip sakiau, nueina iki Bulgarijos, o Bulgarijoje tos teritorijos, kuriuose gyvuoja panašios melodijos, laikomos ne slavų, o proslavų palikimų, tai yra trakų, frygų, kartais ilyrų, tai yra senosios gentis, kurių pagrindų paskui plėtojosi toliau jau slavų folkloras. Taigi galima manyti, kad tai iš tiesų labai nusikeliam į senus laikus, galima kalbėti net apie kažkokį proto-balkanų arba baltų ir balkanų tautų senuosius ryšius. Galbūt tai susiję netgi su ankstyvąja žemdirbystė, su žemdirbystės ištakom, kažkokie ryšiai su Vidurinės Azijos kultūromis, kur dabar mums tikrai sunku kartais atsekti viską, reikia labai daug apriepti žinių, tiek kalbos, tiek archeologijos, įvairiausių migracijų teorijas žinoti. Kaip žinom, ir tos migracijų teorijos šiandien kinta ir vis naujų tyrimų atsiranda vienas kitą paneigiančių.
Kaip vienas iš tokių gerbiamo Eugenijos Jovaišos, kad vis dėlto Gudijos dabartiniai teritorijai gyvenę baltų tautos ir tada jau mes kalbėtumėm turbūt ne apie slavų įtaką mūsų tradicijai, bet apie baltų.
Taip, tai aš ir pati galėčiau šiek tiek patvirtinti tą teoriją ir sutartinių pagrindų, tarkim, arba kad ir tų pačių dzūkiškų dainų pagrindų. Pagaliau yra puikus Laučiūtės straipsnis apie Polesę ir jos gyventojų kilmę, kur irgi įrodoma, kad tai arba baltiškas substratas, arba tiesiog, kad toje vietoje, kur dabar Polesė, kur irgi išlikė archaiškiausi folkloros sluoksniai, kad tenai būta bent jau pirmojo baltų ir slavų susidūrimo. O tarkim, pietų Rusijoje, kur gyvuoja panašus instrumentai į mūsų skudučius ir kur dainuojama tokiais aštriais sąskambiais kaip sutartinės, tai iš tiesų vandenvardžiai rodo, kad tai būta baltų teritorijų. Taip kad ir Basanavičiaus teorija kažkada iškelta ir kuri buvo paneigta galbūt dėl to, kad jis rėmėsi ne visiškai tokiais tikrais kalbiniais duomenimis, bet ji vėl grįžta ir naujai turėtų būti peržiūrėta šiais laikais. Dar vienas įdomus labai argumentas ryšiam su Balkanais, tai yra visiškai neseniai išleistas Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto kompaktinė plokštelė, kur publikuojami Eduardo Volterio archyviniai įrašai, padaryti Lietuvoje 1907 metais maždaug. Ir ten didžiausias atradimas, tiesiog stebuklas visiems etnomuzikologams buvo tai, kad Dzūkijoje buvo užrašytos tais laikais ne tik vienbalsės dainos, bet ir dainos su burdoniniu pritarimu. Ir įdomiausia, kad keletą Rugiapjūtės giesmių, kuriuose yra tas toks žemas, dūzgiantis, burzgiantis balsas, yra visiškai panašios į Makedonijos, Serbijos ir Bulgarijos.
Girdėjome vieną iš mūsų pašnekovės minėtų Eduardo Volterio volelių įrašą. O dabar Daiva Vyčinienė atsako į klausimą, ar galime išvelgti kokius nors stilistinius dainuojamosios tradicijos skirtumus regiono viduje. Ar skiriasi Varėnos krašto dainos nuo Alitaus, Lazdijų ir panašiai?
Taip, labai ryškiai skiriasi. Aišku, tai galima pastebėti tik tai daug kartų būnant Dzūkijoje, dalyvaujant ekspedicijose, sklaidant tam tikrus rinkinius, to neišvelgtum. Tačiau, kai jau atsiduri vienam ar kitam krašte, tu pajauti, kad skiriasi ir dainavimo stilius, dainavimo maniera, balsas net kitoks. Tai, pavyzdžiui, labai ryškiai galima atskirti būtent Lazdijų rajoną, kuris jau yra šiek tiek pereinamas tarp Dzūkijos ir Suvalkijos. Kai kurios dainos iš tiesų jau artimos suvalkiečiams. Čia jau gal mažiau ir to vingrumo šiek tiek ir tos ornamentikos. Arba, pavyzdžiui, panašų tokį susiliejimą dviejų regionų galima pastebėti ir Prienų rajone. Prienų rajone teko būti ne kartą ekspedicijose apie Jiezną. Ten irgi vienos dainininkės liktai daugiau matyti iš savo šeimų dar paveldėjusios tą dzūkišką į repertuarą, o kitos jau, žiūrėk, atrodo visai netoli gyvena, o jau dainos kitokios, jau artimesnės suvalkiečiams. Na, o einant į rytus, tai aišku, kad vėlgi keičiasi ne tik dainavimo stilistika, ne tik melodijos, bet ir žanrai truputėlį pasikeičia. Kaip žinom, pietų Dzūkijoje nerasi užgavėnių dainų, nerasi supuoklinių. Ir labai įdomu, kodėl šitie keli žanrai susikoncentravo kaip tik Švenčionių, Ignalinos rajonuose. Kaišiadoryse irgi tokia sampina įvairių regionų. Esama liktai ir aukštaitiškų bruožų, ir dzūkiškų. Gal dainavimas tas kartais toks daugiau dzūkiškas, sakytumėm, pagal šiek tiek įtemptą balso spalvą, pagal tokį šiek tiek reksmingumą, kai dainuoja žmonių būrys. Bet va kitam, žiūrėk, už kelių kilometrų gyvena žmogus ir sako, o man negražu, kad jie taip priekia. Pas mus ne taip dainuodavo, žodžiu, tai kaip tik parodo, kad yra tam tikri mišrus regionai. Senesnių dainininkų atmintyje ir tokių dar dzūkiškų išlikusių melodijų.
Sėdžiu su talaliu, žiūriu pro langelį, nieks taip gražiai nevažiuoja, kai mano bernelis.
Tai daina iš Prienų rajono.
Važia su muliavotas. Žirgas kamanotas, sėsk mergelą prie šalalės būsi prisiegė.
Na dabar truputėlį apibūdinkime, kas būdinga dzūkiškai dainai stilistiniu požiūriu.
Nėra tas dzūkiškas repertuaras visas labai vienalytis. Yra iš tiesų tas senasis sluoksnis, kurį mes jau truputėlį aptarėm. Ir čia dar priklausytų, aišku, ir raudojimo tradicija. Raudos lygiai taip pat gali būti tercijos, kvartos apimties ir nedidesnės, ir tai yra tiesiog rypavimas. O toliau būtų irgi labai senos, bet jau šiek tiek platesnės apimties įvairios kalendorinės giesmės ir vestuvinės, kuriuose irgi galima išvelgti dar daug apiegiškumo bruožų. Ir įdomu, kad jos irgi dainuojant nėra labai ornamentuojamos, nėra gausiai apipinamos visokiomis puošmenomis, nes tai tiesiog ribojo pati funkcija. Jos buvo dainuojamos bendromeniškai, tam tikrų švenčių metu, tam tikrose vietose ir vis tiek buvo susijusios su kažkokiu ritualu ir kaip tik visi pabrėžia labai griežtą ritmiką jose. Na, pavyzdžiui, kai kurios dainos skamba apskritai kaip užkalbėjimai.
Sėdi vyrai už stalo kalėda, želk želmo požirigelių kalėda.
Tai tiesiog nėra čia kur privinguriuoti, yra tikrai labai labai griežtos, statiškos, rodo tą tokį ritualinį pradą. Na, o aišku, visa Dzūkijos įvairovė, tas gražumas, tai atsiskleidžia daugiausiai lyriškose, lyriškos prigimties, tai gali būti ir vestuvinės, ir kai kurios kalendorinės, šiek tiek vėlyvesnės, jaunimo, meilės, karinės, žodžiu, daugelis žanrų. Jau pasižymi panašiais bruožais, tai yra platesnė žymiai melodikos apimtis, gali būti jau ir iki oktavos, tai vadinamosios kartais septynelaipsnės arba diatoninės dermės. Tai eolinė dermė yra labai tokia sena, kuri prilygtų minorui. Kita tokia labai populiari dermė būtų miksolidinė. Jis yra liktai mažorinė, bet tas septintas žemas laipsnis suteikia toms dainoms graudumo atspalvį, minoriškumo liktai. Na ir dar vienas iš tokių labai labai svarbių bruožų, būdingų šitam regionui, tai ypač mėgiamas kvartos intervalas dainų pabaigose. Tai yra būdingos tokios vadinamos plagalinės kadencijos arba subdominantės. Tai yra tararam arba tatam, tarararam. Tokios pabaigos tokių nerasi nei suvalkijoje, nei aukštaitijoje, nei žemaitijoje. Tai yra grinai jau dzūkiškumo vienas iš pagrindinių bruožų, sakyčiau. Kai ta melodija yra platesnė, tuomet yra kur dainininkui pasireikšti, kur improvizuoti. Ir 20-ame amžiuje kaip tik, kai jau tos dainos dauguma atitrūko nuo kažkokių tai apeigų, nuo švenčių, žmonės tiesiog pradėjo labai daug dainuoti savo, apipindami tas melodijas pačiais gražiausiais vingiais, kaip tik tai jau galima. Ir čia išryškėja labai daug tokių individualių talentų, individualių karalienių. Ypatingai Dzūkijoje jau rašyta daug dainų karalių ir karalienių. Kai kalbam apie ornamentiką, apie gausias puošmenas, tai visuomet prieš akis pirmiausiai turbūt daugam iškyla Marija Kuodžiūtė Navickienė. Turbūt daugelis vyresnių žmonių prisimena gal dar ir vinilinę plokštelę labai gražiai išleistą, ant kurios viršelio buvo tapytojo Vytauto Cipliausko portretas. Ir ši dainininkė iš tiesų yra tiesiog nepralenkiama virtuozė. Net apie ją labai gražiai žmonės taip kaime sakydavo, kad kai Marija dainuoja, iš jos 2-3 balsai eina. Taip atrodo, kad dainuotų kartais netgi ne vienas žmogus.
То парняще і науянені, мене лава і гяру, кад я в манок мерго жили, ошеке то.
Dzūkijoje tikrai yra daug tų moterų ir labai garsių, bet toks fenomenas, kad tikrai nemažai ir labai įdomių vyrų dainavimo pavyzdžių yra. Rečiau turbūt kitur sutinkame tokių.
Gal čia irgi užrašymo kažkokie defektai, mūsų pačių nespėjimas laikų užrašyti. Iš tiesų tai dzūkų gerų, tokių puikių dainininkų yra nemažai. Tai pavyzdžiui, Petras Zalanskas, apie jį kaip tik darbą yra parašiusi jo anukė. Labai gražu, tokį šiltą, kur atskleidžia visas jo kaip asmenybės savybės ir kaip dainininko. Ir iš tikrųjų Petras Zalanskas yra padaręs įtaką daugeliui šiuolaikinių dainininkų ir Veronika Povilionė nedaug moka jo dainų. Minėčiau Miką Matkevičių, jis toks tikras lyrikas. Tikrai nėra nei vienos labai vyriškų realijų dainos. Čia dar vienas įdomus dalykas, tarp kito ko, kad visi tie dzūkų vyrai labai lyriškos prigimties. Jų repertuare daug tokių moteriškų, sakytumėm, dainų, vestuvinių, jaunimo meilės, pagaliau netgi rugiapjūtės dainų jie mokėjo. Rugiapjūtės tas senasis giesmes paprastai giedodavo moteris. Ir tie vyrai dažnai, kaip jie pasakoja, išmoko iš savo mamų, pavyzdžiui, Matkevičius buvo silpnokos sveikatos ir netiko prie vyriškų darbų, tai jį mama imdavo kartu su savimi ir jisai nuolat girdėjo tas giesmes. Toliau iš vyrų paminėčiau Joną Jokubauską, bet jis jau gyvena ne dabartinėje Lietuvoje, tai yra Punsko kraštas. Vėlgi labai labai tokio švelnaus balso ir pateikęs labai daug vertingų senų dainų.
Dainuoja Mikas Matkevičius. Mūsų pažintį su dzūkų dainuojamąją tradiciją atrodo tik pradėjome, o jau tenka atidėti kitai savaitei. Dėkojame laidos pašnekovei, etnomuzikologijai daktarei Daivai Vyčinieniai, jums, mėly klausytojai, ir tikimės vėl susitikti. Atsisveikindami pasiklausykime dar vieno stulbinančiai gražaus liaudės kūrybos pavyzdžio. Čia buvo LRT klasikos laida Ryto rasa krito. Iki!
Oi, kai mes augome, trys seselės. reiks anksti keltis, reiks vėlai gulti, giesmės.